U Centru za kulturu u Kolašinu sinoć je održana Svetosavska akademija, 17. po redu otkada je ova tradicija obnovljena u ovom gradu. Manifestaciju je otvorio predsjednik Kolašinskog parlamenta Aleksandar Saša Dožić.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope Cetinjski, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodine Amfilohije, časni oci, uvaženi besjedniče, profesore Savo Markoviću, braćo i sestre, dragi i vjerni Kolašinci. I večeras, kao i prethodnih godina, nastavlja se saborovanje Svetog Savi. Sveti Sava duboko ljutkan u biće srpskog naroda i predstavlja njegovu sabornu snagu koja ga pokreće na sve što je dobro. Tako je i ovo noćasno saborovanje dio tog zlatnog lanca. Koristim priliku da ime opštine Kolaši, crkvene opštine Kolaši i organizacijalnog odbora otvorim 17. Svetosavsku akademiju. U čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja Svetog Save, utemljivača Srpske crkve i Srpske države. Svojim životnim dijelom on je opredijelio put kako svetovnoj, tako i duhovnoj istoriji srpskog naroda. Prije više od 800 godina poveo je naše pretke novim putem, putem nacionalnog samosaznanja, protkano vječnim istinama Svetog Evanđelja. Sveti Sava nas je na najbolji način predstavio u svijetu i srodio sa svima. Gdje se on pojavljivao, tamo su tuđinci postajali srodnici, neprijatelji, prijatelji, a razbraća braća. U iskustvu vjere, duha i kulture, prošlost može osmisliti sadašnjost i uputiti na budućnost. A naša obaveza je da se ugledamo na Svetog Savu, jer se on u prvom redu ugledao na Krista. I na kraju, još jednom vas pozdravljam i želim srećnu slavu svetitelja Savu.
Učesnike akademije i mnogobrojni vjerni narod blagoslovio je visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. On je rekao da je mnogo značajno što je akademiju otvorio potomak velikog srpskog patrijarha Gavrila Dožića i dodao da ovoga puta želi da posebno naglasi pitanje progona ćirilice.
Što je to lijepo da potomak velikog patrijarha srpskog ispovjednika, patrijarha Aleksandar Dožić, naš Saša, otvara ovu Svetosavsku akademiju. To je nešto što je baš značajno. Nema ništa slučajno da se događa na ovoj zemlji. Sve što se događa ima vječni smisao, vječno značenje. Pa i ova 17. Svetosavska akademija, pa znamo jedno vrijeme, svaki je mogao biti u Kolašinu, na akademijama, na slavama, sem Svetoga Save. Njemu je bio zabranjen pristup. A bez njega, bez Moračke lavre koju je podigao njegov sinovac, sin njegovog brata Vukana, mi bi bili bez, kao glava bez očiju, kao oči bez zenice. Zato je mnogo divno što je ovdje iza nas naslikan manastir Morača. I što ovdje stoji ovaj napis, napisan pismom Cirilovim, pismom svetoga Cirila i Metodija, Nauma i Klimenta, Jovana Vladimira, jednu godinu mu proslavljamo ovog vremena, pismom Miroslavljevog Evanđelja, pismom Nemanjića, Simeona i Save i svih koliko ih je bilo, pismom Crnojevića, pismom Petrovića, pismom preko koga smo duhovno, moralno, umno sazrijevali kroz vjekove i to zrenje naše unutarnje zapisivali i posvjedočili da spadamo među zrele zemaljske narode. posebno večeras podlačim to pitanje ćirilice. Evo sad dolazimo sa našim profesorom Markovićem, dolazimo u Kulašin. Pa u prilike kao kad sam negdje u Njemačkoj, čak možda i mnogo više od toga, u Italiji, ja mislim ipak najviše kao da smo u Chicagu. Kao kada ulazim u Chicagu, evo kao sad ulazim u Kulašin. Svi natpisi, ne samo natpisi i azbuka, nego imena, nije samo pitanje Sheratona i drugih ovdje naziva koji su potpuno i info, ne znam, nekih službi ili tako se tamo naziva. Onda kažem da je to tužno. I da se danas u ovoj našoj, kako ja nazivam, filđa na Advarskoj, Crnoj Gori, ponašamo kao narod koji tek započinje sada svoju istoriju. Do sada je bio očevidno ili na nekom bespuću, ili ovo naše vrijeme boli od onoga što ja nazivam muvlje pamćenje. Muvlje pamćenje, kada muva, ona pamti koliko ono mjesec ili dva ili tri, ako najviše, ako proživi, toliko je njeno pamćenje. Nije naše, ne bi smjelo naše pamćenje da bude kao muvlje pamćenje. Bojim se da je tako postalo, jer inače da nije toga, ne bi sada mi stvarali svoj novi identitet, tragali za identitetom. Rečem jedan od sada najuglednijih ljudi, ne treba mi ime da pominjemo u ovoj državi. Pa će da kažem, mi smo sad stvorili od proglašenja nezavisnosti Crne Gore, granice Crne Gore, vratili njenu nezavisnost, a sad ćemo da ispunjavamo sadržajem, da otkrivamo, stvaramo identitet Crne Gore. Ne bojim se da upravo u takvom nekom duhu, na osnovama muvlje pamćenja, stvara se neki novi identitet Crne Gore i to se odražava na sve oblasti našeg svakidašnjeg života. I ono što je u svemu tome najtužnije, najopakije, najopasnije, da u ovoj našoj maloj Crnoj Gori, da je sada sve utemeljeno na u istoriji nezapamćenje diobama. I ranije smo mi bili skloni i brstveničkim diobama i sađama i plemenskim i krvnim osvetama i šta sve nije bilo. Pa onda i onim diobama tamo između Gurana Durovića i Petrovića, između Bjelaša i Zelenaša, između Četnika i Partizana. A ovo što se danas događa, to je otišlo mnogo dublje od svega toga i gradi se i temelji se na tome. Sad smo mi ovdje dvije nacije, mi smo dvije nego tri, nismo tri, nego smo četiri nacije u Crnoj Gori. Sad mi ovdje govorimo sa četiri jezika. Sada je pismo koje su okupatori nametali 1916. godine i sjećate se 14 profesora učitelja u Danilovgradu odbilo je da prihvati naredbu austrougarske okupatorske vlasti da se odrekne ćirilice i srpskog jezika i da piše latinicu. Isto se to dogodilo 1941. godine. Okupatori su tražili i uspjeli da se glas Crnogorca, ta najstarija novina crnogorska, da se štampa na latinskom jeziku. Ali nije onda, to su bili okupatori onda. Ali koji su to prosvetitelji koji u vremenima u početku 21. vijeka to okupatorsko pismo proglašavaju za jedino zvanično osušteni pismo u Crnoj Gori. Pa bih molio, ako ovdje ima naših profesora iz gimnazije, učitelja, bih molio kumila s Bogom. Nemojte djecu svoju otuđivati od onog izvornog pamćenja ovoga naroda koje se manifestuje upravo preko pisma, preko ćirilice. Sad vidim već i svjedočanstva u školama, u osnovnim, u gimnazijama, ona su već latinici. Sad već vidim i na groblja, na Cetinju, u Podgorici, a boj ne bi se iznenadio i u Kulašinu, da je već latinica i na groblja. Čim dođe do groba, onda znaj da je to gotova propast. Do pobjeda. Po pameti ona odavno je bila izgubila pamet, ali sad je izgubila, odnosno sad se ispoljava na način kako je to i ranije duhovno i kulturno ona funkcionisala. Dakle, diobe. Dva jezika, dva pisma, dvije akademije. Evo sad pokušavaju i dvije crkve da stvaraju, i ova vlada sadašnja, ona plaća i izdržava tu takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu koja je po mnogo čemu, ja se ovih dana upravo time bavim, kopija Hrvatske pravoslavne crkve iz 1942. godine. Prvo su Hrvati, ustaše, fašisti, prvo su na principu 1/3 Srba pobiti, 1/3 pokatoličiti, 1/3 prognati. Već su to u toku 1941. godine u mnogome što se tiče pokolja do Jasenovca učinili i progona, ali onda su vidjeli da ipak crkvu ne mogu da unište, pa su onda 1942. godine stvorili Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Bojim se, to moram da kažem, ja sam pred licem velikog ispovjednika, patrijarha Gavrila Dožića, da se otprilike takav proces koji se dogodio u ustaškoj Hrvatskoj, da se on odvija i događa, nažalost, i ovoj Crnoj Gori, počevši od 1941. godine, naročito 1945. godine, i danas se taj takav prostor nastavlja. Prvo je ubijen mitropolit Joanikije i ubijeno je 115 sveštenika mitropolije, najboljih i odavde, kolašinskih sveštenika koji su ubijeni. Pa onda poslije toga suđeno je sveštenicima koji su ostali ovdje, njih 8 sveštenika su suđeni i 4 su primorali nasiljem da svjedoče protiv mitropolita Arsenija koji mene poslao u Bogosloviju 1953. i 1954. godine. Dakle, da sude, njih su natjerali da siroti svjedoče protiv njega, a onda je on osuđen 11 godina zatvora. I jedine demonstracije poslije rata u Crnoj Gori bile su protiv mitropolita, moga prethodnika Danila Dajkovića, samo zato što je branio da se ne ruši crkva Svetog Petra Cetinskog, prva u njegovu čast podignuta na Lovćenu, i da se ne skrnavi grob i posljednje zavištanje Petra drugog Lovćenskog tajnovica. I tako redom, kad sam došao za mitropolita u Crnogoru, nekad bilo 300 sveštenika, ja sam našao svega 15 sveštenika, od kojih svega 10 koji su. I kad su pokrenuli tu priču, te takozvane nove nekakve svoje crnogorske crkve, onda su pitali, a jesi Đuranović ili Orlandića, neki od njih je bio, što vi to niste ranije pokrenuli? Pa mi smo mislili da crkve ovdje više biti neće, da je ona uništena. Pa mi je lako s Bogom ratovati. I sve ove diobe koje su dogodili među nama, koje nosimo u svojim kostima, i vi Kolašinci, Moračani, Ročani, sve su te diobe upravo utemeljene, nažalost, na tim našim nesrećama, ratnim i porotnim. I na tome se gradi sad, ne samo budućan, tim diobama, budućan Crne Gore, nego i naša domaća. Pa bi bilo dobro. I prvo i osnovno što bi trebalo ovdje u Kolašinu, u duhu Svetoga Save, velikog pomiritelja. Prvo da se pomirimo, povraća. Četnici, partizani, miloci i momirovci, ne znam kako još se titule dobijaju, da se malo braća zagrle pomiru. Ljudi smo, takvi smo, da se pomirimo, da oprostimo jedni drugima. I da se vratimo tom duhu pomirenja, jedinstva, bratske sloge i zajedništva. Je nasušna potreba čitave Europe, a posebno nas ovdje na ovim prostorima. Da se vratimo jedni drugima i da ne očekujemo spasenje od NATO pakta. Nećemo od onih iz čijih centara su nas bombardovali 1916. godine, rušena je Podgorica, 1941. godine, i da u 1943. pamtim te bombe i danas kao dijete kad sam bježao dolje prema potocima da se sklonim pod neku stijenu gledajući kako kao kruške padaju bombe sa nebesa. Naročito one 1944. godine kad je 2000 Podgoričana ubijeno navodno protiv Njemaca, a jest i Njemaca potpuno desetak, i kada je Podgorica sravnjena sa zemljom, 80% Podgorice je sravnjeno sa zemljom. I Nikšić je takav bio, i Niš, i Beograd, i Prokuplje su sa zemljom sravnjeni u to vrijeme. E, a sad evo, svaka čast, poštojem ja i ovu vašu vlast, ovu Lašinsku, čujem je da je moja rođaka neka ovdje, ona je kako da se neki Bog da zdravlja i mudrosti i pameti, ali i one koji su sada na vlasti, koji su upravljaju, a nemaju očekivati od NATO pakta sreću i napredak Kolašina i Crne Gore, od onih koji su u suštini i prouzrokovali te strašne unutarnje diobe i raskoli i na njima sad grade preko nas budućnost Crne Gore, nego polako vratimo se use i u svoje kljuse. Ovaj narod ima snagi u mnogo težim vremenima, ali uspijevao i da opstane i da sačuva svoju slobodu, i ne samo to, nego i da živi časno i čestito od svoga truda i od svoga rada. Da nas upuste planine, nema više. Ja sam bio neka čobanin. Nema više ni ovaca na planinama. Već su i bašte zarasle u korov. I njive su zarasle u korov ovdje. A sad tražimo eto NATO pakta da nas usreći, da nam donese bezbjednost. I opet kažem, i tražim oprošte što sam ja malo odužio po svom profesorskom vladičanskom običaju, i da se vratimo pomiritelju. Sveti Sava je pomirio braću u 207. godine na moštima svoga oca Simeona. Jer početak ti dioba koje mi danas nosimo su i onda i bile. Vukan, njegov brat, je otišao sa Latinima, sa rimskim papom. A evo i sada, to sto godogodovno, mitropolija crnogorskog, srpska pravoslavna crkva, ona zvanično ne postoji za ovu državu. Znate li to? Ali zato su temeljni ugovor sklopili sa Vatikanom, dvije apostolima rimokatolika. Sklopili su sa muslimanima, sa jevrejima kojih ima 10-11%, i dobro što su radili, ali mitropolija crnogorsko-primorska srpska crkva ne postoji. Zato mi progone sveštenike odavde, nastavljaju, nek mi oproste ta gospoda, neka čuju, nastavljaju ono djelo koje je započeto ubistvo mitropolita Joanikija, hapšenje mitropolita Arsenija, 11 godina osuđen na pravdi Boga, i svim onim što se događalo ovdje, i sad se to nastavlja i na tome se gradi, i onda smo mi sad za zapadne vrijednosti. Koje zapadne vrijednosti? Da su te zapadne vrijednosti sveti apostol Petar i Pavle, koji su utemeljili hrišćansku zapadnu civilizaciju, neka druga, ili papa Lav Veliki, ili Grigorije Dvojesno, ili veliki Zaharije papa, ili Franjo Asiški, ili Šekspir ili Dante, svaka čast, dolje, jeste, to su vrijednosti koje su zajedničke vaseljenske, ali ove vrijednosti kojima sad stremi ova naša vlast, bojim se da i ona ne zna kakve su to u stvari vrijednosti. To je ono, to su vrijednosti koje negdje moj ujak Jovo Bakić govorio jednom od naših ovdašnjih Titovih generala, pa mu je rekao, slušaj, kaže, sinko, vama će debelo crijevo doći glave kad vam se odmota. E, debelo crijevo je osnovna vrijednost te i takve zapadne civilizacije, antihrišćanske, antisvetosavske, antifranjoasiške civilizacije. Zato i naš predsjednik, sad novi premijer, naš tu Vojkovčan, i lijepo vidim njegov program, to je samo ekonomija, i to je ekonomija koja se obezbiđuje NATO paktom, nema druge ekonomije. Ona kaže da se vratimo i ja da vratim se, pa da čuvamo ovce, posinjaveni i drugi zajedno, i vi da se vratimo sebi, samima, svojim vrijednostima, iskonskim, da se opet, kažem, pomirimo na svetosavski način i da krenemo tim putem, putem koji vodi u život vječni, koji ne bogotvarava svemu zemlju i debelo crijevo, nego sve što je zemaljsko i prolazno usmjerava prema onome što je vječno i što je neprolazno, koje ne bogotvarava prolaznog čovjeka kome dah u nosu, nego se hlanja vječnoj i božanskoj istini Hristu Bogu, koji je žrtvovao sebe za život svijeta. Dakle, neka je blagosloven ovaj praznik i mnogo se radujem da su Kolašinci već 17 godina ponovo se vratili preko akademije, ali nije dovoljno se vratiti preko svečanosti, nego da se mi vratimo, blago meni, i Bogu živome i Majci Božjoj, koja je pokroviteljka ovoga grada preko Moračke svetinje, i jedni drugima u bratskoj ljubavi, uzajno praštanju, pomirenju, i da se s one strane političkih partijskih razlika da pokrenemo, da kao što su ovdje radili vjekovima, da svojim trudom i svojim radom da svoj hljeb zarađujemo, da ne očekujemo da će to neko drugi da nam donese od nekud iz Europe. Srećan praznik i oprostite.
Svetosavsku besjedu održao je profesor dr. Savo Marković.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope cetinski, mitropolite crnogorsko-primorski, žesko-brdski, skenderijski i egzarše sveštenog trona Pećkog, prepodobni arhimandrite Morački Rafailo, časni oci, braćo i sestre, gospodo Kolašinska, Moračani, Rovčani, Vasevići, mislim da trećih i nema. Dobro vam večer i srećan vam praznik. Blagoslov mitropolita Amfilohija da govori na ovoj svečanosti, i to pred vama doživio sam i kao čast i kao teret. Šta reći posle njega i šta reći pred ovim mudrim glavama? Ali ja znam da o Svetom Savi svi možete da govorite bar koliko ja. Ali ja ću se ipak odvažiti pa ću reći nešto što vi sigurno znate. Ako znate, da ponovite, ako ne znate, da naučite. Živimo u vremenu potpune globalizacije i potpune komercijalizacije svih sfera društvenog života. Živimo u vremenu provjeravanja i istorijskih istina koje se do nas nisu provjeravale. Živimo u vremenu kad sve ima svoju prodajnu cijenu i kada smo sve iznijeli na pazarište, kao što su čas, ponos, ljudskovina, gostoprimstvo, dostojanstvo, ono što nekad nije imalo cijenu, ako je imalo cijenu, onda je to bila ljudska glava. Živimo u vremenu opšte ekonomske krize. Nju bi ponajlakše i podnijeli. Živimo u vremenu društvene krize, živimo u vremenu socijalne krize, obrazovne, moralne i svake druge. I postavlja se pitanje kako iz ove krize izaći. Šta učiniti u ovakvom društvenom ambijentu? Mislim, a mislim da i vi mislite da je povratak izvorima, izvornim vrijednostima jedini lijek, jedini spas da iz svega ovoga izađemo. Jedan od tih izvora i jedan od tih stožera je i ličnost svetitelja čiji dan smo jučer proslavili. Sveti Sava je ličnost koja se najdublje ucijepila u kolektivnu svijest ovog naroda. Zbog čega? Pa zbog toga što je skoro dva vijeka prije Lazara opredijelio se za carstvo nebesko. Kako reče veliki pjesnik Vojislav Ilić, da je on napustio i carske dvore i carsku krunu i porfiru i kao sada je utjehu našao u skromnome manastiru. Kroničari bilježe da je Sveti Sava rođen vjerovatno 1175. godine u Drževačkom kraju na planini Goliji. Od oca Stevana Nemanje, rodonačelnika svetorodne Loze Nemanjića, rodonačelnika najznačajnije i najveće dinastije u Srpsku. I od majke Ane. Dijete su začeli u godinama koje nisu baš bile pogodne za to, s obzirom na njihovu starost, ali su se Bogu molili da im se rodi živo i zdravo dijete. I što molili, Boga domolili, i Bog je bio zaista široke ruke. Rodilo se treće muško dijete na dvoru Nemanjića sa krštenim imenom Rastko. Vi znate da su svi nemanjički vladari pored krštenog imena imali i krunidbeno ime koji najčešće je bilo, ne najčešće, nego isključivo bilo Stefan. Pa i Stefan Radoslav, pa i Stefan Dragoslav, pa i Stefan Milutin, pa i Vladislav, pa i Dušan Silni, pa i Uroš Nejaki. Dakle, svi su imali to krunidbeno ime. Priča se da je dijete od početka obrazovano po vizatijskom uzoru u najotmenijem i u najboljem značenju te riječi. A vi znate da je vizantijska kultura, da je Vizantija, a tako kaže i Georgije Ostrogorski, najveći vizantolog 20. vijeka, da je vizantijska kultura najznačajnija kultura srednjeg vijeka. Dakle, ne latinska, nego vizantijska, nego grčka, nego romejska. Sa 15 godina dobio je na upravu zakumlje i dostojanstvo udeonog kneza. A šta to znači? Da je mogao da bude i pretendent na presto. Ali se on nije za to opredijelio, on se opredijelio za život nebeski, ili kako reče Teodosije, jedan od njegovih biografa, on se opredijelio za bestjelesni, besputni i bezmetežni život. Dakle, napustio je sve čari vladarskog dvora i otišao u Svetu Goru. Kroničari također bilježe da je na upravi u zakonu bio nekih dvije godine do 1191. ili 192. sve jedno je, možda i treće, ali to je manje važno. I da je zatim jedne večeri kada je bila organizovana neka proslava na dvoru njegovog oca, gdje su bili došli neki svetogorski podvižnici, da ga je naročito oduševio neki ruski kaluđer i da je on tajno iste noći pobjegao i otišao kako god hoćete u Svetu Goru. Tamo je došao, uslijedila je potjera, to opet stvar da li ili nije, i u manastiru, ruskom manastiru Patelemonu zamonašio se uzevši ime Sava. Ime je dobio po svetom Savi Jerusalimskom, palestinskom učeniku, velikom učeniku stvari iz 4. vijeka. Posle Patelemona prešao je, posle izvjesnog vremena prešao je i pristupio bratstvu manastira Vatopet, a nekoliko godina posle toga tu se posvetio životu, monaškom životu, prepisivao je ne samo tipike kao što je karajski neki drugi, nego čak i notne zapise i slikarstvo i literaturu i književnost. Dakle, on je bio praotac celokupne naše kulturne baštine. Nekoliko godina iza toga na Hilandar je na Svetu Goru je prispio i njegov otac koji se već godinu dana ranije odrekao prestola i sa monaškim imenom Simeon, Sveti Simeon, pridružio se njemu. Sveti Simeon ulazi u red izuzetno rijetkog malog broja svetogorskih svetitelja. Sava je već u mladosti pokazao izuzetan diplomatski dar, izuzetan diplomatski talenat, jer su odlučili da od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela zatraže dozvolu da bi mogli da naprave manastir koji bi bio na uslugu manastiru Vatopede. I to na temeljima starog grčkog manastira koji se zvao, čini mi se, Hilandarion. Aleksije II. Je dozvolio, oni su napravili, ali kasnije, neko kaže da se noću javio jedan otac koji im je predložio da to ipak bude srpski manastir, i oni su napravili srpski manastir koji je završen ili 1198. ili 199. godine. Priča se da je ta zlatopečatna povelja Aleksija III. Anđela izgubljena, a da je Nemanja izdao te godine 1198. ili 1199. godine danu osnivačku ili kitorsku povelju manastira Hilandara. Tako da su Srbi uz Ruse, Grke, Gruzine i Vizantince postali četvrti ili peti narod pravoslavne naseljene koji je imao svoju obitelj na Svetoj Gori. Nemanja je umro oko 1200. godine, neko kaže, Barešić na primjer kaže da je umro 1199. godine, ali to je manje važno. Važno je da je već 1202. godine izbio bratoubilački rat u državi Nemanjića zbog nasljeđa prestola, jer je Nemanja ostupio u izvesnom smislu od uobičajenog prestolonaslednog reda, jer se presto najčešće nasljeđivao po principu primogeniture i majorata. A šta to znači? Prvorođenog muškog djeteta, i se jedino to očinstvo može dokazati na nesporan način s obzirom na tadašnji razvoj medicine, i majorata, znači prvorođenog muškog djeteta, ne ženskog, još uvijek rano da žene vladaju, oni će kasnije vladati našim srcima, ali još uvijek je rano da to rade i na Svetoj Gori. Tako da je došlo do prestola, na sadnji oko prestola, prosvećeni vladnik o tome govorio, Vukan je zatražio pomoć ugarskog kralja, Stefan je zatražio pomoć bugarskog kralja, Srbija je bila u rasulu, sada je došao i Svete Gore umirio ih, ali nije inače postignuo to takozvano konačno umirenje. On se ponovo vratio na Svetu Goru, onda su braća ponovo tražila da na njegovim moštima uhvate to takozvano trajno primirje. On je došao sa moštima Svetog Simeona Mirotočivog ili 1207. ili 1208. istorijska nauka još uvijek operiše sa jednim i sa drugim podatkom. To uopšte nije toliko važno, važno je da je on došao, da je sahranjen u manastiru Studenici i da su se braća tu definitivno na njegovim moštima, svetim moštima, pomirili i izmirili. Sada se ponovo vratio u Svetu Goru, ali Svetu Goru je već natkrila tama takozvanog latinskog carstva u Carigradu, jer je 1204. godine krstaši četvrtog krstaškog rata, umjesto da oslobode Hristov grob, okrenuli su oružje na Vizantiju i ušli u prestonicu, najmoćniju prestonicu, najkulturniju i najcivilizovaniju prestonicu tadašnjeg svijeta i najbogatiju. Tako da su krstaši napravili prava čuda, pravi pokoj po Carigradu. Jedan hroničar je zapisao da su Saraceni bili milostiviji od ovih ljudi koji na ramenima noste Hristov krst, a jedan od najznačajnijih zvaničnika tadašnje Vizantije, Luka Notarius, je zapisao: radije bih da u Carigradu vidim turski turban nego latinsku mitru, jer je jaz koji je prokopan za vrijeme velike šizme postao još dublji. Neko je napisao da se ničega nisu postidjeli ovi ljudi koji na ramenima nose Hristov krst. Oni su opljačkali i popalili sve što se popaliti može, a iz Carigrada su ponijeli najznačajnije relikvije ove velike prestonice, kao što je ruka Svetog Jakova, čestice časnog krsta, zatim kopčežić sa Spasiteljovom krvlju i naročito, što je važno, metački dužd dandolo je sa Carigradskog hipodroma odnio, kao ratni plijen, mi bi rekao opljačkali, jel, dozvolite mi taj izraz, pozlaćene bronzane konje sa Carigradskog hipodroma koji danas krase portik crkve Svetoga Marka u Vereci. Krstaši su udarili namet na Ljivajec, tako da je i Sveta Gora bila u teškom položaju. Sava Nemanjić je morao ponovo da se vrati u Srbiju, onda je u dogovoru sa Stefanom Provenčanim, koji je 1217. godine primio krunu od rimskog pape, u stvari ne direktno iz njegovih ruku, nego legati rimskog pape Honorija III. Su mu prenijeli, udijelili kraljevske insignije. Zašto baš papa? Pa zbog toga što je Bizantijsko carstvo bilo u rasulu, jer su Latini formirali nekoliko carstava, od kojih je bilo najpoznatije ono carstvo u Nikeji i Epirska despotovina, koje su bili u zaveđi u rivalskim odnosima, tako da je jedina nada bila da krunu dobije od rimskog pape. Ne samo da je Nemanjić, nego svi balkanski vladari, pa čak i mađarski, su žunđali za krunom koju će uručiti rimski papa. Ovo je imalo prvorazredni politički značaj, jer je Srbija dobila status kraljevine, mada se srpski kraljevi pominju i ranije u Dalmaciji i u Dukli, a s tim je ona ušla u krug hrišćanskih kraljevina i što bi se danas reklo, što bi danas rekli moji kolegi pravnici, na ovaj način ona je stekla međunarodni državno-pravni subjektivitet. Stavi, to možda nije bilo baš po volji. Ne to što je on krunisan, nego što su izaslanici Honorija III. Tražili, kao što je bio slučaj ranije u Bugarskoj, da se sa uzdizanjem kralja izvrši i uzdizanje arhijepiskopa, što bi značilo da se crkva treba pounijetiti, što je inače bilo jedno od osnovnih načela prozelitizma rimske kurije, tako da je stava u izvrsnom smislu bio nezadovoljan, ali se dogovorio sa bratom da ode u Nikeju i da od tamošnjeg cara zatraži autokefaliju. Tome su pogodavale i neke druge stvari, jer je ovo bio vrhunac prvih decenija 13. vijeka. Europa je bila u opštem rasulu, Vizantija je bila na koljenima podijeljena na nekoliko kneževina, na nekoliko carstava, na nekoliko despotija. Stava kao vješt diplomata, kao čovjek koji je talentovani pregovarač, otišao u Nikeju i od tamo je bila predstavnica Nikejskog carstva i od tamošnjeg Vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i pape Manuela Saracena Karitopula ili Manuela Carigradskog izdejstvovao autokefalu. I od tog trenutka srpska crkva je autokefalna. I ne samo što je izdejstvovao kefaliju, nego je uradio najviše što se za Srbe u tom trenutku može uraditi, jer su mu i car i patrijarh potvrdili da u buduće ne mora da dolazi na Hirotoniju u Nikeju, niti eventualno Carigrad, nego će srpske arhijepiskope, tamošnji episkopi proglašavati na crkvenom saboru ili kako je to već određeno. To je bio krupan iskorak u pravcu osamostaljenja Srpske pravoslavne crkve. Posle toga Sava je se navratio u Solun, tamo je iz jednog manastira uzeo predpise nekih zakona i napisao je zakon o pravilo ili Savinu nomokanon ili Savinu krmčiju, kako su je kasnije nazvali, jer je ona kao krma kroz stanu turskih vjekova vodila i srpsku državu i srpsku crkvu do konačnog oslobođenja. Zakon o pravilo, da povuče jednu paralelu, zakon o pravilo je otprilike nastalo kada je Magna Carta Libertatum u Engleskoj za vrijeme Jovana Bezemlje. Zakon o pravilo ima oko 800 strana i pisana je na srpskom jeziku, a najznačajniji pravni akt iz ustavne istorije Engleske pisan je na latinskom jeziku i pisan je na samo jednoj stranici. Evo, samo da se zna gdje je nekada bila srpska crkva i srpska civilizacija, a gdje smo sad, zbog čega? Zato što smo od prilike skrenuli sa Savinog puta. Sava je došao u Srbiju, organizovao je, mislim, oko 8 episkopija, to njegovo preosveštenstvo bolje zna, mislim da su i 2 ili 3 bile na tonačnoj teritoriji Crne Gore, Zečka i Budimljansko-Nikšićka, ali neko je fino primijetio da je imenovanjem i formiranjem tih 8 episkopija u stvari nacrtana geografska karta srpskog etnosa na Balkanu. Sava se posvetio monaškom životu, rekli smo da je već ranije napisao Karajski tipik, da je u prilikom prvog boravka na Svetoj Gori osnovao isposnicu u Kareji, koji je također posvetio svom patronu Svetom Savi Jerusalimskom. Rekli smo da je taj tip i bio strožiji, od inače nema kud strožijeg svetogorskog tipika, kasnije je napisao hilandarski tipik kada je Hilandar osnovan, kasnije je napisao i studenički tipik jer je posle izabran za studeničkog arhimandrita. Kao predgovor, kao preambula, što bi rekli pravnici, ovom tipiku poslužilo je Žitije svetog Simeona, kasnije je ono posebno objavljeno i to se smatra da je prvo literarno djelo u istoriji Srba. Tako da je Sava i prvi srpski pisac, i prvi zakonodavac zahvaljujući zakonopravilu, i prvi plemić ili prvi vitez ili prvi kraljevski sin koji je postao monah, kao što je njegov otac Nemanja, prvi vladar koji se zamonaši. Kasnije je to bila moda u dinastiji Nemanjice, ne moda, kasnije je to bila tendencija. Dakle, u svemu su bili prvi. A pjesnik kaže, samo, na vrhu je samo jedno mjesto, samo čelnik ima što da kaže. Sava je bio i diplomat, i izmiritelj, i ujedinitelj, i iscijelitelj, i ljekar, i Savina crkva je kroz vjekove spašavala srpski narod. U zakonopravilu Sava je prihvatio, što se tiče odnosa crkve i države, ono načelo koje je važilo u Bizantiji još od vremena ikonobaračkog pokreta, to je takozvano načelo simfonije ili načelo saglasja, jer je srpska država od vremena Stefana Prvovenčanog, od vremena Stefana i Save počinje zlatni nemanjički vijek, bila jedno i zajedno. Dakle, ovdje imamo ono što se naziva sinkretizam trona i oltara. Tron pripada vladaru, oltar pripada crkvi. Ovo nije bila demagoška floskula. Ovo nije bilo ni teološka dogma. Ovo je jednostavno bila nužnost, jer su crkva i država jedino mogli da opstanu. Kasnije, kada je Srbija pala pod mrak turskih vjekova, crkva je pokazala se kao najvitalnijom institucijom i jedino tijelo srpskog srednjeg vijeka koje je naživjelo bila je Savina crkva. Jer je narod u njoj, kako opet neko fino rekao, našao sigurni krov nad glavom. Jer su plemići u ratovima izginuli ili pobijeni, ostali su patrijarsi u koje su bile uprte oči naroda i kaluđeri ili monasi kao jedini pismeni ljudi. Država je pala, ali je crkva nastavila državotvornu tradiciju Nemanjića sve do naših dana. U međuvremenu Sava je posjetio svetu zemlju, on je u tom smislu bio i najveći putnik i kod Srba uveo običaj hodočašća u svetu zemlju. Drugi put je otišao također u svetu zemlju poprilično ljut na svoje nećake koji su se također posvađali oko presa. On je prvo krunisao 1227. godine na 10. godišnicu krunisanja njegovog oca Stefana Prvovenčanog. Krunisao je Stefana Radoslava. Ovaj je bio pod jakim utjecajem žene koja je bila iz Epira, dakle bila je Grkinja. Čak se jednom, on je inače imao potpuno inferioran stav prema osamostaljenju Srpske crkve, pa se za jedno kanonsko pitanje Stefan Radoslav obratio Komacinu, koji je bio okritski arhijepiskop, što je Savu dodatno naljutilo. On je otišao, ponovno se vratio, 33. godine došao je do ponovnog sukoba između njegovih svećaka i ovog puta Sava je poprilično nevoljno krunisao njegovog brata Stefana Vladislava, koji je istovremeno bio i zet bugarskog dvora, preciznije bio je zet bugarskog cara Jovana Asena II, koji će odigrati ključnu ulogu prilikom prenošenja Savinih moštiju iz Trnova, tada se predstavnice Bugarske u Srbiju u manastir Studenicu. Na drugi put u svetu zemlju Sava je otišao iz Budve, najvjerojatnije morem se otišao i ostao je tamo 2-3 godine, kao čak da je posjetio Egipat, čak i ni dolinu Nila i južnije od prve katarakte, čak je bio i u Babilonu, neko fino kaže da je obišao i sve pustinje hrišćanskog svijeta, tamo je darivao neke crkve, napravio neke konake, napravio neke manastire, vratio se, ali izmoždeno, istrošeno tijelo nije izdržalo do kraja i negdje u zimu, ili tako 14. januara, dakle po u julijanskom kalendaru 27. po gregorijanskom ovaj koji mi koristimo, 1236. godine Sava se predstavio Bogu. Priča se da je nekoliko dana bolovo, da je bugarski patrijarh dolazio da ga obilazi i da mu je on jednom rekao na samom umornom času: otidi, citiram, otidi u tvoju ćeliju i pusti me da na miru predam duh Gospodu Bogu. Eto, i u toj izreci sadržan je savjen odnosi prema životu i prema Bogu. Njegov sinovac, njegov nečak, Stefan Vladislav, je pokušao da prenese savjene kosti iz Trnova. Kažu da prvi put je njegova molba odbijena, iako je ona bila argumentovana sa određenom količinom zlata i još nekih poklona. On nije odustao, otišao i drugi put, priča se drugi put da je on otišao, pošto je Jovan Asen bio drugi bugarski njegov tast, da je izmolio da je Sava prenešen i da je sahranjen u manastiru Milešenj. Sad se dešavaju prava čuda, sada počinje ono što se naziva Savin kult. U manastiru Milešenj Sava je bio čak i mrtav, jedina nada da se možemo izvući i spasiti iz ropstva ako budemo išli Savinim, a ne neći drugim putem. Tako da su se, kažu, na njegovim grobom stvarala prava čuda, a on je imao i politički religiozni značaj. Ovdje su ljudi hodočastili, hodočastili su i Jevreji, i muslimani, i hrišćani. Čak jedan hronikar iz 15. vijeka kaže da su manastir Mileševu više obdarili i Jevreji, i muslimani, nego Srbi. Znači, prdičuk je naša otprilike konstanta istorijska. Zna se da je ovdje tvrtko se krunisao za kralja Srba, Bosne i Primorja. Zna se da je skoro vijek kasnije Stefan Vukčić Kosača ovdje sebe proglasio da u Hercegovini, u stvari to znači Vojvodina, potvrdi naziv Hercegovina, Vojvoda od Svetog Save. Sava je bio živa nada, realna nada porobljenom srpstvu i jedan događaj koji se desio u Banatu kada su ustanici pobunili se, pik ustanak protiv Turske, nosili su na zastavama ikone svetitelja Save. To je bio dovoljan povod da Arnaut, Sinan Paša, ne želim da povlačim paralele sa današnjim danima, ali neka vam posluži kao bar kao opomena, Arnaut, Sinan Paša, dao je nalog da se sve te mošti otkopaju i da se iz Mileševe prenesu na Beograd. U Beogradu se spale na Vračaru. Manje je važno da li je to današnji Vračar ili neko drugo mjesto, brdo u Beogradu. Važno je, nažalost, da su mošti spaljene. Međutim, šta se desilo? Jedan pjesnik je rekao da je spaljivanje mošti Savin prah prekrio svaku srpsku dušu na Balkanu. Šta će reći? Da je Sava iznova postao životvorna snaga. Savin kult je bio duboko raširen kod ovog naroda, u Crnoj Gori čini mi se čak posebno. Kod Slovena je bio vrlo izražen njegov kult, i ne samo kod Slovena, nego i u katoličkoj crkvi, pa se zna da su u katoličkoj crkvi pisane žitije o Svetom Savi, veličan njegov mučenički život, čak i realno prikazivan, a bila je ideja da se Sava proglasi za sveca katoličke crkve. Ali to je vjerovatno u skladu sa njihovim prozelitizmom i namjerom za unijećenje Srba, ili eventualno hradenje Srba dok su Srbi bili brana hrišćanstva i brana lukave Evrope od turske najezde, kada je taj otpor oslabio i interesovanje katoličke crkve za svetitelja Savu je opalo. Treba reći da je kult Svetog Save jak, o čemu svjedoči i himna posvećena Svetom Savi. Sava je školska slava bio i našoj zajednici, bio za vrijeme kraljevine, pa i nekoliko godina posle rata. On je zaštitnik prosvetara i prosvetitelja. Na Njegušima ima crkva posvećena Svetom Savi. Ovdje u Lipovu je čuvena ona legenda kako je Lipovo pokrila ga tama i ubila ga slana i branila ga tama. Savina voda svjedoči o kultu Svetoga Save. Izbor Savinica u kućima također svjedoči o kultu Svetoga Save. Savina voda ovdje na Jablanom vrhu također svjedoči o kultu Svetoga Save. Savino počivalo, Savina stopa, Savina strana, sve to Savino. U Drobnjacima imamo bratstvo, široko veliko bratstvo Kosovčića koje broji oko 30 brastava, uglavnom žive u Dužima i na Poštenju, koji svi slave Svetoga Savu. A sada jedna digresija da se malo i nasmijemo. Ja znam jednog čovjeka grijeh kaži, grešnik ga ne kaži, znate ga i vidite, vam kažem ime, ali neću od inata da ga kažem. On je rekao da nema kulta Svetoga Save u Crnoj Gori. Nema kulta, a nesretnik slavi Svetoga Savu, to mu je porodična slava. I šta iz svega ovoga možemo da izvučemo? Možemo da izvučemo ono što bi se nazvalo Savinim amanetom. Samosvojnost, samobitnost i da vjerujemo jedni drugima i da se mirimo, da živimo zajedno i ako nas je malo, ako smo razjedinjeni, niko smo i ništa. Poslovica nas opominje, u snopu je i prut jak. Sava nas je okupio svih ovih 17 godina. I ne samo svih ovih 17 godina, nego od njegove smrti, od njegovog usnuća, pa sve do dana današnjega. Da nas nije okupio, ne bi ni mi danas bili ovdje. Hvala.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi crkvenog hora Svetog apostola Marka iz Podgorice, kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković iz Kolašina, dramske umjetnice Ivana Žigon i Ivana Stević, djeca sa vjeronauke pri Kolašinskom hramu Svetog Dimitrija i guslar Maksim Jovanović.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi i dragi mitropolite, draga braće i sestre, pomaže Bog. Srećan vam praznik. Evo na ovom konju iz Rusije smo doleteli da vam se u stvari zahvalimo što ga pevate i što pevate i igrate oro koje tako spremi u visine. Čini nam se nijedna igra na svetu ne spremi tako u nebo kao što spremite vi. Doneli smo vam pozdrave od Kosovskih Božura, čija je članica Ivana, koja je prva počela da piše stihove za Kosovske Božure i koja nimalo slučajno ne živi u Gračanici. Ona će vam prvo kazivati svoju pesmu o Simonidi. Izvađenih ti očiju za kunice, da narod mi na kosmetu opstane, hramove da nam neprijatelji ne poruše, molitva do nebesa da nam dosegne. Simonido, gračanička naslednice, u nebeskom stroju naša zastupnice, oreolom svetim, ko oklopom viteškim odbrani nas pred nevoljama preteškim. Stani pred nas, nek se Gospod smiluje, ko tebi oči, nek nam srce ne izvade, molitvama tvojim nek nas Gospod pomiluje. Ustani sveti Savo, iz hleba našeg nasušnog. Ustani sveti Savo, i spasi narod moj. Ustani iz hleba sveti Savo, iz zrna soli, iz pšenice i raži. Ustani sveti Savo i blagoslovi hleb koji jedemo. Trpeza za kojom smo, tvoja je trpeza. Hleb koji lomimo, tvog je žita, vino koje pijemo, tvoje je vino. Ustani sveti Savo i blagoslovi hleb koji jedemo. Ljubavlju, slogom, napoj nas krepi i blagoslovi stav narod moj. A divlji dušman, nek mukom strepi, kad srpstvo stane u jedan stroj. Ustani iz vode preobražene, iz hleba, iz vetra, iz ploda, iz slova, iz košnice, izgnani hlebovi preko polja preleću. Ustani sveti Savo i blagoslovi hleb koji jedemo. Ljubavlju, slogom napoj nas krepi i blagoslovi sav narod moj. a divlji dušman nekom mukom strepi kad srstvo stane u jedan stroj. Ustani, sveti Savo, iz hleba našeg nasušnog. Ustani, sveti Savo, i spasi narod moj.
Sekcija za igre i pjesme Balkana Kuda Mijat Mašković poznata je po originalnim koreografijama rađenim na osnovu istraživanja poznatih istraživača iz regiona. Večeras je su svom drugom nastupu izvesti igre iz Bosilegradskog krajišta, koreografiju i muzički aranžman potpisuje Davor Sedlarević.